wixataa hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bitootessa shan bara 2024 attamooltan kabajamoota hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan har'aa an tuujibee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti ka dhiyeessinu gabaasaalee keessaa maatiin dargaggoota butamanii fudhatamanii kan naannoo Amaaraa yaaddoo keessa jiraachuu isaanii, filannoo kaadhimamaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi kan har'a geggeessamaa jiraachuu isaa, dubartoonni mirga namaaf ka dubartootaaf qabsaan White House'tti beekannaa argatan, dubartii Oromoo lammii Ameerikaa hojii tola ooltummaa Oromiyaa irratti bobba'an ilaalchisee qophii qindaa'e hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtanii hordoftan isin affeerraa amma gara oduutti dabarra.
Walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru. Marii siyaasaatiin malee fala biraatiin akka furmaata argachuu hin dandeenye. Itoophiyaatti ambaasaaddara mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an ambaasaaddar Ervin Maasingaa ibsanii jiru. Akka lakkoobsa Itoophiyaatti dilbata dheengaddaa guraan dhala 24 bara 2016 kan kabajame sirna muudama paatriyaarkii waldaa amantaa ortodoksii Itoophiyaa waggaa 11ffaa irratti argamuu isaanii kan ibsan ambaasaaddar Ervin Maasingaa dhiyeenya kana naannoo magaalaa Bishooftuu Gadaamii Cuqqaalaa keessatti monoksoota ajjeefamanii fi gadda isaanii ibsanii Yuunaayitid Isteetsi ajjeechaa namootaan nagaa irratti raawwatamu akkuma balaaleffattu ajjeechaa abboottan amantaatii fi hordoftoota amantaa kamiinuu irratti taasifamu ni balaaleffatti jedhaniiru. Naannoo Oromiyaa keessatti rakkina nageenyaa jiru hiikuudhaa fi mariin jalqabamee ture akka itti fufu Yuunaayitid Isteetsi akka yaalii gochaa jirtu ambaasaaddar Maasingaan kan ibsan yommuu ta'u, naannoo Amaaraa keessatti rakkina nageenyaa jiru furuudhaaf mootummaanii fi gareewwan hidhattootaa faannoo akka marii siyaasaa taasisan Yuunaayitid Isteetsi dhiyeenya kana gaafachuun isee ni beekama. Haaluma walqabateen Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee waamichi marii nageenyaa gareewwan adda addaa irraa dhiyaachaa jiru. Hojiirra oolfamuun isaa akka mul'achaa hin jirre kan ibsan daayireektarri tumsa dhaabbilee mirga namoomaa Itoophiyaa obbo Masu'ud Gabayyoo walitti bu'iinsaa fi ajjeecha siviilota irratti raawwachaa jiru dhaabsisuudhaaf mootummaan, paartileen siyaasaatii fi dhaabbileen siviilotaa kan irratti hirmaatan mariin biyyaalessaa akka atattamaan taasifamuu qabu hubachiisuun isaanii beekameera. Karaa biraatiin walitti bu'iinsi biyyattii keessatti babal'achaa deemaa jiru mariin biyyaalessaa akka hin taasifamne gufuu ta'uu isaa kan ibsan dubbi himaan komishinii marii biyyaalessaa obbo Xibabuu Taaddasee warreen walfalmii irra jiran lola qawwee dhiisanii akka gara marii siyaasaatti deebi'an taasisuudhaaf yaaliin itti fufee jiraachuu isaa beeksisaniiru. Warreen mootummaa wajjin walfalmaa jiran wajjiniin wal arganii haasa'uudhaaf yaaliin taasifamaa jiraachuu isaa kan ibsan dubbi himaan komishinichaa bu'iin yaalii isaaniis dhiyeenya kana akka ifatti himamu ibsuu isaanii Finfinnee irraa kan gabaase Kennedy Abaateeti.
Maatiiwwan dargaggoota naannoo Amaaraa keessatti butamanii fudhatamanii yaaddoo keessa seenuu isaanii ibsanii jiru.
Dargaggoonni kun hojii hidha laga Abbayyaatii fi bosona akka ciranuuf jecha bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Gaardullaatii fi aanaa Aallee keessa kan filataman ta'uu isaaniitii fi wixata isa achaanu akka lakkoobsa Itoophiyaatti guraan dhala 18 bara 2016 akka gara Beenshaangul Gumuzitti imalan kan ibsan maatiiwwan isaanii ittuu bakka adeemaa jiranuu hin ga'in naannoo Amaaraa godina Gawjan Bahaa keessatti karaarraa butamuu isaanii akka miidiyaa hawaasaa irraa baruu danda'an yaaddoodhaa wajjiniin himanii jiru. Dargaggoonni hojii busana ciruutiif barbaadaman kun kan garasitti deemaa turan 275 akka ta'an kan sagalee Ameerikaatiif ibsan bulchaan godina Gaardullaa obbo Biraanuu Kinoonoo. Dargaggoonni sun godina Gaardullaa aanaa Daraasheetii fi Aallee keessa kan filatamanii akka ta'anii ibsaniiru. Akka bulchaan godinichaa dabalanii ibsanitti dargaggoota kana kan qacare dhaabbata ijaarsaatii fi daldala dhuunfaa Nikotoka kan jedhamuu fi kan dhaabbata humna elektiriikaa Itoophiyaati wajjiniin hojjatudha. Sagaleen Ameerikaa kan haasofsiisuudhaaf yaale miseensi hoggansa dhaabbata dhuunfaa kana erga deebii kennuudhaaf tole jedhanii booda yaalii deebisamee taasifamee fi bilbila isaanii akka hin kaafne beekameera. Dhaabbata humna elektiriikaa Itoophiyaatti daayireektara kominikeeshinii kan ta'an obbo Mogos Mokonnin dhimmichi dhaabbata humna elektiriikaa Itoophiyaa wajjiniin waan wal qabatu akka hin taane ibsuu isaanii hawaasa irraa kan gabaase Yoonaataan Zabdiyoos waajjira poolisii godina Gojjan Bahaarraa dhimmicha ilaalchisuudhaan ibsa argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne ibseera.
Kashlabboonni hidhannoo qaban hedduun biyya Heetii keessatti haleellaa booddana iddoowwan mootummaa ijoo irratti geggeessaniin mana hidhaa biyyattii guddoo keessaa hidhamtoonni akka miliqan taasisuu dabalate wixata kaleessaa buufata xayyaaraa sadarkaa addunyaa guddicha kan Heetii to'achuuf yaalanii jiran. Inna haleellaan kun geggeessametti buufati xayyaaraa sadarkaa addunyaa Toussaint Louverture jedhamu xayyaarri hojiirra hin turre imaltoonnis bakka sana hin turre. Gaazexeessonni Associated Press hojjettoonni kanneen biroon rasaasaan rukutamuu jalaa innaa miliqan konkolaataan waraanaa tokko innaa kashlabbootatti dhukaasaa jiru arganiiru. Seenaa buufata xayyaaraa Heetii keessatti haleellaan kun isa guddicha raawwatame. Torban darbe buufati xayyaarichaa haleellaa kashlabbootaa kanaan hanga tokko rasaasaan rukutamee ture garuu kashlabboonni buufata xayyaarichaa seenuus qabachuus hin dandeenye. Haleellaan kun kan raawwatame xumura torbanii kashlabboonni kun mana hidhaa guddicha lama seenuudhaan hidhamtoota kumaan lakkaa'aman akka miliqan taasisan hordofe uggura sa'aa labsame sa'aatilee hanga tokko booda. Gara oduutti aanutti innaa dabarru immoo waraanni Yuunaayitid Isteetsi gara hidhattootaa Yemen keessa socho'u warreen Huutii irratti kaleessa galgala haleellaa xayyaaraa raawwatee jira.
Ajajni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi inni walakkeessaa akka beeksisetti haleellaan kun kan xiyyeeffate misaa'eloota farra dooniiwwanii akaakuu kuruuz jedhamanii beekamanu lama irratti yemmuu ta'u sababa misaa'eloota kanaatiin kan ka'e sochiin dooniiwwan daldalaa galaana diimaadhaa fi sulula galaanaa Eden keessa darbanu yaaddoo keessa seenee jira. Haleellaan kun kan raawwate erga gareen Huutti doonii fe'isaa galaana diimaa irra imalaa ture irratti aggaammi haleellaa raawwate sa'aatii muraasa booda akka ta'e ibsameera. Haleellaan kun kan aggaamame doonii mallattoo Laabeeriyaa ofirraa qabuu fi fe'isa Israa'elii wajjiniin hidhata qabu kan fe'e ta'uu isaa kan ibse dhaabbanni nageenya galaanaa kan biyya Biriteen haleellaan doonicha irratti raawwatame buufata doonii Eden irraa gara kibba bahaatti fageenya kiiloomeetirii 177 irratti akka ta'e eeree jira. Haleellaa kanaan miidhaan namoottan irra ga'e akka hin jirre kan ibse dhaabbanni Biriteen kun doonichi gara buufata itti aanutti imala akka jiru ibseera.
Chaayinaan bajata waraanaa kan bara kanaa 100 harka 70 ol dabaluun ishee gabaasameera.
Maddi oduu Associated Press Beijing irraa akka gabaasetti baajanni humna waraanaa mootummaa Chaayinaa inni baranaa maallaqa biyyattii yenii tiriliyoonii 1.6 yookiin doolara biiliyoonii 200 fi biiliyoonii 22 akka ta'e beekameera. Kunis Yuunaayitid Isteetsitti aanuudhaan addunyaa irraa baajata waraanaa guddaa isa lammaffaa akka ta'e gabaasameera. Yaa'ii bakka bu'oota uummataa kan mana maree mootummaa biyyattii irratti qibxata har'aa haasaa kan taasisan muummichi ministeeraa Chaayinaa Li Kuyaang waraana biyyaalessaa biyya isaanii karaa hundaanuu jabeessuudhaafi mootummaan isaanii akka xiyyeeffannaa kenne ibsaniiru. Guddinni diinagdee biyyattii haala jabaa irra akka hin jirre yemmuu imamaa jiru kanatti baajanni waraanaa Chaayinaa bara 2015 kaasee dachaadhaa olii dabalaa deemaa jiraachuun isaa beekameera. Chaayinaan humna waraanaa ishee kan guddisaa jirtu sodaadhaa fi walmorkii Yuunaayitid Isteetsii wajjin qabduu fi Eeshiyaa keessatti immoo wallabdee Jaappaan, Kooriyaa Kibbaatii fi Filippeen gidduu jiru akkasumas falmii daangaa Awustiraaliyaa wajjin qabdu irratti hundaa'uudhaan akka ta'es gabaasamaa jira.
Gara gabaasa keenyatti aanutti ennaa ceen immoo dubartoota rogeeyyii ta'an 10 biyyoota addunyaa adda addaa irraa dhufan wixata kaleessaa White House keessatti mirga namoomaaf mirga dubartoota kabachiisuuf sochii taasisaniif badhaasa kabajaa argataniiru. badasa dubartoota addunyaa kanneen ciccoominaan qooda olaanaa gumaachaniif kennamu International Women Courage of Awards kan bara 2024 filataman ilaalchisee gaazexeessuun VOA Veronica Baldras Iglesia dhimmoota ijoo ta'an kasaganticha gabaastee jirti. Jaalanne dheessa.
Difti duree United States Jill Bidenii fi ministeri dhimma alaa United States Anthony Blinken keessummeessitoota ta'uudhaan sirna wixata kaleessaa White House keessatti gaggeeffameen mo'attootaaf badhaasa bara 2024 argatan kabajan. Blinkenis hojiin isaanii kan adda ta'eedha jechuudhaan ibsaniiru.
They're advocating for domestic workers in Bangladesh and people with disabilities in Afghanistan. They're exposing corruption in Uganda.
Hojjetoota mana keessa ka Bangladesh keessa jiranii fi namoota qaama miidhaman Afghanistan keessa jiraniif falmaa jiru. Malaammaltummaa Uganda keessatti mul'atu saaxilaa jiru. Japan keessatti miidhaa saala dhaqqabu qolachaa jiru. Ijoollee sababaa wal waraansaan adda faca'an humnaan gudeeddii yeroo waraanaa Bosnia-Herzegovina keessatti ta'e. Akkasumas Belarus keessatti dimokiraasiin akka argamuuf dhaabbatanii falman.
Sagalee dubartoota cicca qabeeyyii kanaa akkuma warra kabajamtoota bara kanaatti ol kaasuun barbaachisummaa adda ta'e qaba jechuudhaan gifti duree United States Jill Biden dubbataniiru.
Your great acts of courage can inspire others.
Gochaan ija jabina guddaan hojjetan namoonni biroonis waan guddaas ta'e xiqqaa kan ofiisaanii akka raawwatan kakaasuu danda'a. Egereen jiru karaa keenya sagalee dhageessisaa jirra waan ta'eef nutis haqa akka barbaannuuf falmitoota bilisummaa ta'uu dandeenya.
Kanneen badhaasa kabajaa kana argatan keessaa qabsooftuun biyya Iraan Fariibaa Baluuch tokkodha. Waa'ee Baluuchi ilaalchisee dokumentariin hojjetame sagalee Ameerikaa irrattis mul'ateera. Miseensa saba loogin irratti gaggeeffamu kan Baluuchi irraa yoo taatu doorsisni ishee mudatus rakkoo mirga namoomaa kutaalee bulchiinsa Sistaanii fi Bulchistaan kan Iraan keessaa akka mul'atuuf ifatti baaftee jirti. Kabajamtuun lammii Gaambiyaa Fataahu Baalde waa'ee qabsoo ofiishee kittaannaa yookaan dhanna qabaa shamarraniif dubartootaa xumuruuf goote dubbatteetti.
Eliminating FGM in 2030 is a specific target.
Kittaannaa bara 2030 dhabamsiisuuf karoora addaa galma misoomatti fufiinsa qabu kan tokkummaan mootummoota addunyaaf kaa'ate keessaa shanaffaa yoo ta'u garuu bara keessa jirru 2024 qofa keessatti akka addunyaatti shamarran miliyoonni 4.4 ta'an balaa kittaannaaf saaxilamaniiru jedhan. Dubartoonni 11 qaamaan argamuudhaan kabajaa maleef kan argatan yoo ta'u mootummaan Kuubaa mormituu kataate Maartaa Kaabeeloo badhaasa ishee akkan fudhanneef biyya akkan baane dhorke. Hojiin dubartoota sagalii kan Nikaraaguwaa kanneen bara darbe garee hidhamtoota siyaasaa achitti gadhiifaman keessaa tokko ta'anis bakka hin jirretti daayireekterri tarsiimoo siyaasaaf daangaa kan White House Amy Ruuziin beekamtii argataniiru.
All fighting tirelessly in a great personal risk.
Hundi isaanii malaammaltummaa, cunqursaa, loogii, doorsisa faccisuun kabajaan akka argamuuf balaa dhuunfaa irra ga'uuf nuffii malee qabsaa'an jedhan. Kanneen badhaafaman kun turtii Ameerikaa keessatti qabaataniin walga'ii maammataa kan sadarkaa olaanaa fi haasawaa uummataa irratti hirmaachuu qofa otoo hin taane gara Los Angelesitti imaluudhaanis gitoota isaanii kan Ameerikaa waliin wal arguu akkasumas hojjechuuf jiru.
Guyyaa har'aa as United States kutaalee adda addaa hedduu keessatti paartilee gurguddoo lamaan jechuun demokiraatotaaf rippaabilikaanota keessa filannoo dhufurratti nama kaadhimamaa ta'u filachuudhaaf sagalee kennaa jiru. Guyyaan kun Super Tuesday yookaan kibxata guddicha jedhama. Super Tuesday maal jechuudha? Tigist Gammee ka qindeessite qabdi.
Super Tuesdayin maali? Kutaawwan United States baay'een filannoo duraa piraayimarii jedhamu guyyaa kaanirraa kibxata bitootessa shan dhufu kana geggeessan. Kanaafi guyyichi Super Tuesday wanni jedhamuuf. Kutaawwan biyyaa 15 fi bakki daangaa biyyattii jiru tokko bara kana gaafa Super Tuesday sagalee kennuuf jiran. Kutaa Ayoowaa keessatti bu'aan filannoo duraa paartii dimokiraatawaa in ibsama. kaadima ma presidentin party demokrataa mo achuf sagalee bakka bu'oota kuma tokkoo fi dhibbaa afuriif digdama isa barbaachisa bakka bu'oota hunda keessaa dhibbeentaa soddomijaa jechuudha kaadima maan presidentii paartii ripabilikaanii immoo injifachuuf sagalee bakka bu'oota kuma tokkoo fi dhibba lamaa fi kudha shanii isa barbaachisa kunis bakka bu'oota hunda keessaa an dhibbeentaa shantamaa jechuudha Super Tuesday wanni jedhamu kuni amma bara 1976tti hin jiruyyu. Bill Clinton bara 1992 oggaa pirezidaantummaadhaaf dorgomu sagaleen guyyaa Super Tuesday irraa argate tumsa guddaa isaa ta'e. Bara 2000 demokiraatichi Al Gore fi Republican irraa George W. Bush lamaanuu Super Tuesday irratti paartilee isaaniirraa injifannoo galmeessanii kaadhimamaa paartii isaanii ta'an. Bara 2016 Republicanichi Donald Trump dorgommii Super Tuesday 10 keessaa 7 injifachuudhaan kaadhimamaa paartii kanaa ta'e. Walumaa galaa kaadhimamtoonni Super Tuesday irratti injifatan kaadhimamaa paartii isaanii argatan. Ronald Reagan, George W. Bush, Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama fi Donald Trump kaadhimamtoota Super Tuesday amma har'aatti injifatan.
Egaan Super Tuesday yookaan kibxata guddicha bakka keessatti geggeeffamu keessaa tokko as naannoo Washington DC kutaa Virginia Arlington bakka jiru keessatti geggeeffama. Waahilli keenya mitikuu faqaaduu bakka sanatti imalee achirraa nuuf gabaasuuf qophii jira. Mitikuu attamoo oolte mee filannoo isa bara kanaa maaltu isa kan yeroo kaanirra adda godha?
Galatoomitu jubee akka mooltan hordoftoota keenya egaa kanaan dura kutaan bulchiinsa Koroolaado manni murtiisaa inni olaanaan jechuudha Donald Trump kutaa sana keessatti akka hin hirmaanne murteessetti ture sababa himannaa jeequmsa kaasuutiin irratti himatameetiin jechuudha. Guyyaa kaleessaa immoo manni murtii waliigalaa United States Donald Trump kutaa Koroolaadoo dabalatee kutaa hunda keessattuu filannoo irratti hirmaachuu danda'a jedhameetidha kan inni murtaa'eefiti jiru. Inni kun guyyaa Super Tuesday isa har'aa adda isa taasisa jechuudha. Donald Trump pirezidaantii United States duraanis erga murtiin sun murtaa'eefii booda haasaa jedhan keessatti guyyaan kun Ameerikaaf guyyaa guddaa waggaa 100 fi 200 fuula duratti dubbatamudha jedhaniiti jiru. Guyyaa har'aas Super Tuesday warri Ripaabilikaanii kutaa 15 keessatti warri Dimokiraat immoo kutaa 16 keessattidha kan dorgoman. Bakka kana amma jiru kutaa Virginia Arlington dabalatee jechuudha.
Wiirtuu filannoo ati yeroo amma irra jirtu Arlington gamasitti maaltu argamamtikku maaltu geggeessamaa jira?
Dudduuba kootti argitan kun mana kitaabaa kan Arlington kan uummataati. Achi keessatti filannootu gaggeeffamaati jira. Filannoon kun gama lamaanidha kan inni gaggeeffamu warri Ripaabilikaanis warri Dimokiraatis nama bakka isaan buula kan isaan gaggeessanii filataniif asitti argamaniiranii kutaa Virginia keessatti warri Ripaabilikaanii sagalee 48 yommuu isaan barbaachisu warri Dimokiraat immoo 99 kan isaan barbaadan. Donald Trump himannaawwan 90 ol kan irra jiru Ripaabilikaanii keessaa dursaati kan jiru akka biyyaalessaatti bu'aa filannoo sagalee yookaan bakkoota 2,429 keessaa 1,215 argachuutu isarra jiraata. Kanaan dura 273 kan argateeru har'a sagalee 865 argachuutu irra jiraata jechuudha. Nikki Haley'n dorgomtuun Donald Trump paartii warra Ripaabilikaanii keessaa bakka tokkotti kan DC irratti mo'atteeti jirti. Sagalee sanaanis isheen 43 argatteeti jirti jechuudha. 43 kan isheen qabdu. Kan warra Dimokiraat immoo Pirezidaant Joe Biden qofaa isaanii kan dorgoman hanga ammaatti 206 kan qaban yoo ta'an 3,934 keessaa 1,968 argachuutu isaanirra jiraata jechuudha. Tujube egaa guyyaa Super Tuesday kana Donald Trump kan himannaan 90 ol irra jiru warra Ripaabilikaan irraa dursaa kan jiru ni mo'atamoo Nikki Haley kan dorgomtuun isaa sagalee har'a Super Tuesdayitiin argattee isa gufachiistiin kan akka gaariitti eegamudha United States keessatti. Gama warra Dimokiraatiin yoo dhufne immoo President Joe Biden umurin isaanii deemera dulloomaniiru jedhame qeeqni kan itti mul'atu marsaa ittaanuuf dhufuuf jiru moo Donald Trump deebi'e marsaa itti lammaffaaf gara White House itti deebi'uuf jira kan jedhu filannoo bara 2024 presidentummaaf eegamuuf akkaan kan nama hawwachiisudha jechuudha tujube.
Mitikuu gabaasa isaaf ni galateeffannaa hordoftoota keenyaa egaan adeemsa filannoo kanaa hordofuudhaan gara fuula duraatti kan isiniif gabaasnu ta'a. Kanattaansuudhaan qophii. Hordoftoota keenyaa gara qophii keenya torbanii qophii dubartootaaf maatiitti ceena.
Maqaan dhaabbata keenyaa afaan Oromootiin Cawwaaqee Guuttataa Aangeessa Dubartootaa jedhama. Maqaa Ingiliffaan immoo Cawwaaqee Guuttataa Women's Empowerment jedhama. Gabaabaatti CGW jenna. Kan inni dhaabbate bara 2012 dhaabbate. Dhaabbi kun maqaansaa kan inni itti baase maqaa akkookootiin hin baase maqaan akkookoo Cawwaaqee Guuttataa jedhamu. Akkookoo baay'ee nama jabduu, nama jaalalaa, nama hojii baay'ee jaallatu turte. Mucaa isaanii Gabayyoo Firrisaa Nagariitii fi isa dhiiraa kan durbaa immoo Atsadee Firrisaa Nagarii kan guddifate isaaniidha. Darbees immoo Unu Akkoo isaanii ijoollee Atsadee Firrisaa kan guddise isaanii. Akkoon koo baay'ee nama jabduudha. Baadiyyaa dhaqanii lafa buna isaaniitti hin hojjetu turanii, buna hin hojjechiisu, bonee keessan hojjechiisu turanii jabina isaanii achitti hin argee. Dubartoota immoo qoraan funaananii duddatti baatanii caakkaa keessa deeman karaa dheeraa deemanii yeroo dheeraa caakkaa keessatti dabarsanii baay'een argee kanaaf ani immoo jabina akka okorratti kan ka'in maqaa dhaabbata kanaa isaanii immoo gaafadhe.
Maaltu isin kakaase dhaabbata kana hundeessuudhaaf yookaan dhaabbata dubartoota aangeessu jedhamee akkuma maqaasaa jechuudha? Maaltu isin kakaase?
Kan na kakaase akkuma sila xinnoo ishee tuqee dubartoota biyya keenyaa baadiyyaa keessa jiraatan yeroo laga buna kookootti dhaqu ijoollummaa kootti argeera. Dadhabbii baay'ee keessa deemu hin dafquu dafqirra xuruuraa karaa dheeraa qoraan baatanii yookiin waan adda addaa dugdatti baatanii adeemu baay'ee na dhiba. Keessattiyyuu kan na dhibu hin gudeedamu. Dubartiin tokko gudeedamtee mucaa godhattee mucaan ishee qullaanuma bakkee keessa ciisa godoo tokko jala yeroo tokko kan hin argee eenyu abbaan ishee jennaan natti himuu sodaatan. Yeroo ijoollummaa haa ta'uyyuu malee sammuu keessaa na baduu dide. Egaa hamma sana argeen guddadhee dubartoonni hammam akka isaan dhamaanii hammam dhageettii akka hin qabne walqixa miti dhiiraa wajjin yeroo hundumaa akka gadaantummaatti ilaalamu hojiirratti soo ta'e mana keessatti soo ta'e waan adda addaa irratti dubartiin akka namaattiin ilaalamtu akka aadaa biyya keenyaatti. Biyya Ameerikaa dhufee yeroon ilaalu bilisa dubartoonni qaban jechi isaaniin dhaga'ama. Bilisaan mana barnootaa dhaqanii waan barbaadan baratu lafa hojii isaaniitti mindaa isaaniitti isaantu gaafatee ni gosheet godhanii argatu mindaa isaanii. Murtee adda addaa maatii keessatti iyyuu qooda guddaa fudhatu dubartoonni. Kanaaf yeroo sana haala biyya keenyaa sana arguu fi isa kana yeroo hin argu garaagarummaa guddaatu jira. Kanaaf biyya kana noo carraa Waaqayyo nuu kenneera. Jireenya kana hoo jiraataa jirra. Attamittiin namoota keenya achitti hafan dubartoota keenya achitti hafan kana cal jenna. Dubartoonni utubaan manaati dubartiin. Kanaaf yoo dubartoota aangessinee ijoollee mana barnootaa dhaqu abbaan manaa yoo jiraate innis hin gargaarama galii dhaqata. Yoo hin jirute immoo qobaan ishee galii argattee of dandeessee ijoollee ishee mana barnootaatti yoo ergatte eenyummaa ishee yoo barte kennaa Waaqayyo isheedhaa kenne hunduma keenya kennaa qaba. Kennaa Waaqayyo isheedhaa kenneen hojjettee yoo bulte isheenis jireenya isheen fooyyeeffatti ijoollee mana barnootaa dhattee gara fuulduraatti haalli jireenya isaanii hin geeddaramaa darbeeyyuu hawaasaa fi bu'aa hin buusaa kan jedhurraan kan ka'een. Kaka'ee kana jalqabee jechuudha.
Maanis immoo magaalaa gurguddaa tun ta'e naannoo warra jiran irratti akkasiin hojjetaniidha deebii keessan irra. Maal hojjetamee dubartoota irratti dhaabbate keessan kun yeroo ammaa?
Dubartoota irratti waan nuun hojjennu baay'eedha. Haa ta'u malee sa'aan jalqabne akkuma beekamaa ta'e Oromiyaa keessatti namni sa'a qabu tokko hundumaa qaba. dubartiin sa'a qabdu guutummaatti dhagaametu sa'a isheen elmatti dhadhaa ishee aannan isheetti maayii baati gurgurachuu hin dandeessi dhoqqee ishee akka xaa'ootti maayii baati. Kan nama dhibutu sa'a ishee dhalteeyyuu waan addaan argadhaa fi aannan argatini namoonumtillee horii ishee dhaliqeessu. Saawoo qabdi gaaf tokko naa deebistii kan jedhuuniti horiillee ishee dhaliqeessu. Kanaaf isaan jalqabne sa'an qabaasaas immoo hamma ta'e beeku aadaa Oromootis.
Kanneen dhaaba cawwaaqee guuttataatiin sa'i bitamee fi kennameef ofii isaanii fayyaduu qofaa otoo hin taane erga sa'i isaanii dhaltee fi booda sirna dabaree jedhuun hollota isaanii hiriyoota isaanii kabiroodhaaf ilmoo see dabarsanii kennuudhaan wal gargaaru. Kanneen keessaa haati sa'i kennamee fi bu'aa irraa argatan tokko dhaabbatichi akkasitti galateeffatu.
Warra kana jiisata keessin isa jiisu gootaa isa keessa eebbisu warra kana nu godheef immoo gootaa Yesuus Kiristoos warra mul'ata kana kenneefi Yesuus mul'ata kana kenneef immoo ammas mul'ata guddaa Yesuus itti dabaluu.
Ameen.
Gooftaan Yesuus immoo ammas karaa bane kana ammas diriirsee nuuf babal'isu.
Ameen.
Qe'ee keenya eebbise qe'ee keessa eebbisu qe'ee isaan isa eebbisu.
Ameen.
Asirratti sa'aan jalqabne yeroo jettanii sa'a kana bittanii kennitaniif immoo akkam?
Dhaabi keenya kan hin hundeeffame Kolombas Ohaayoo keessatti. Dhaaba tola ooltummaadhaa Oromiyaa keessaa qabna kan walii wajjin hojjennu paartners isa jedhan.
Michoota qabdu jechuudha.
Dhaabbata hundee wajjin hojjenna. Isaanii beneficiarii halka qalleeyyii nuuf oolu unu addanaa doneeshinii funaanneetu ergina. Isaan immoo dubartoota fo'amanii wajjin maanguddoo gandaa tufaatti dabalame kabajaa waan barbaachisuuf aadaa Oromootiin maanguddoon urfeeffamoodha. Walii wajjin harka qalleeyyiin erga fo'amanii booddee gabaa dhufanii sa'a isheen jaallattu fo'atu. Yoo dubartittiin waan jaallattu fo'atte hankooti jettee fudhatti achuma gabaa keessa. Akka inni itti dhagahamu waan barbaannuu fi wanta isheen barbaaddu akka isheen fo'attu goone akkasitti sa'a laannaa fi jechuudha. Sa'a sana yeroo fudhattu gaa fudhattee hafti miti.
Hordoftoota keenya qophii kana keessatti kan nuyi dubbifne keessummaan keenya gaaffiif deebii nuyi waliin geggeessine kana qofaa miti. Guutummaa isaa marsariitii keenya akkasumas feesbuukii keenya irraa argachuu dandeessan keessummaa nuti har'a haasofsiisne as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Ohaayoo keessa kan jiraatan dhaabbata gargaarsa dubartootaa tokko hundeessuudhaan yeroo ammaa hojii deeggarsa dubartootaaf bal'aa irratti kan dhaabbi isaanii bobba'ee hojjetu Aadde Dureettii Taaddasaa jedhamu. Aadde Dureettii bilbilaan kanan dubbise ana. Hedduu galateeffanna.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jennee kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa feesbuukii, inistagiraamii fi tiwiitarii yookaan eks irratti argachuu dandeessan. Iimeelii yoo nu barreessuu feetan voahorn@voanews.com jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Eliyaas akkasumas hojjettoota istuudiyoo mara waliin kan isin keessummeesse Anna Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.